En podcast fra Aftenposten. På starten av sommeren så det ut til at krigen i Ukraina hadde nådd et vendepunkt. Russland slet med å rykke fram, mens Ukraina fikk flere droner og økte angrepene sine. Det ble meldt om færre begravelser i ukrainske byer. Men nå truer en ny krise, for Ukraina holder på å gå tom for de missilene som best stopper russiske angrep. Og hvis ikke noe blir gjort snart, så kommer det til å bli katastrofe, advarer eksperter. Du hører på Kort forklart fra Aftenposten, i dag også om Infantinos krisemøte og om en norsk klassiker som sliter. Det er torsdag ettermiddag, den 6. august, og jeg er Rikke Lillelien. Du er på plass i studio, Helene Skjeggestad. Nå er du nyhetssjef i Aftenposten, og tidligere så har du vært vår korrespondent i Russland.
Ja, det stemmer.
Og hvordan vil du beskrive status i krigen mellom Russland og Ukraina nå?
Ja, altså som du sa, selv om Ukraina holder på å gå tom for forsvarsmissilene de trenger for å stoppe disse angrepene fra Russland, så har de selv ikke sluttet å angripe. Faktisk har Ukraina hatt god suksess de siste månedene. Så jeg vil si at vi i en situasjon der begge land fortsetter med store angrep, men dette med å ikke klare å stoppe de russiske missilene, det sliter veldig på Ukraina nå.
Og det er jo særlig en type missiler som Ukraina sliter med å forsvare seg mot, det er de ballistiske. Hva er egentlig et ballistisk missil, og hvorfor er akkurat disse så vanskelig å stanse?
Vi har et godt spørsmål. Et ballistisk missil, det er en rakett som da skytes opp, og så går det i en ballistisk bane, og den følger da tyngdekraften til den da treffer målet sitt i voldsom fart. Disse missilene går da i en slags bueform, ekstremt høyt opp i lufta, og i denne enorme farten, og det er det som gjør de så vanskelig å stoppe, sammenlignet med for eksempel kryssermissil, som flyr da mye lavere.
Det som er krise nå, det er at Ukraina får stadig mindre tilgang på forsvarsmissilene, som er de mest effektive mot disse ballistiske missilene. Hva skyldes det?
Ja, jeg håper ikke folk er veldig forvirret over alle disse missiltypene, for nå skal jeg introdusere enda et.
Ja.
Og for det Ukraina trenger nå, det er det som heter Patriot-missilet. Det kommer fra USA, og er et av de få som er effektive for å skyte ned da, disse ballistiske missilene. Og en av grunnene til at Ukraina har fått mindre tilgang på disse, er at USA selv trenger de i den krigen de fører mot Iran.
Mm.
Og i tidligere år så advarte flere eksperter om at amerikanerne de bruker opp disse Patriot-missilene fortere enn de greier å produsere dem. Og det er klart at hvis Russland kan fortsette å angripe et nærmest forsvarsløst Ukraina, så er det veldig alvorlig.
I går så skjedde det en ting enda nærmere oss her i Norge, for på flyplassen i den tyske byen Leipzig så ble det funnet en drone med eksplosiver, og flere antyder jo nå at Russland kan være involvert i det.
Ja, for i nærheten av denne dronen, der var det ukrainske transportfly. Og tyske medier skriver i dag at et av disse flyene var lastet med militær ammunisjon. Så er det for tidlig å si at russerne står bak, men en teori er jo at dette var et russisk hybridangrep for å svekke Ukraina. Og det er uansett klart at de bevæpnet droner på en flyplass er en ny trusselsituasjon i Europa.
Stormen rundt FIFA-president Gianni Infantino, den har ikke lagt seg, Helene. Han er fortsatt en hardt presset mann, men i går så sa han at han ikke har noen planer om å trekke seg.
Ja, Infantino, han strikes back, og denne gang under et krisemøte i Marokko. Han beklager først måten forslaget om å selge deler av fotball-VM ble håndtert, og han sa at det aldri var meningen at medlemslandene skulle føle seg forbigått i den prosessen. Og da på møte ble det også klart at FIFA-ledelsen, de har fremdeles støtte til Infantino.
FIFA sendte jo ut en pressemelding i går også, der de går ganske hardt ut mot kritikerne sine.
Ja, de gjorde det. Der står det at FIFA ikke vil tolerere noen angrep på sin integritet, og de kommer til å verksette alle nødvendige tiltak for å forsvare sitt omdømme.
Det er ikke sikkert at alle vet at den veldig populære skotypen loafers er tett knyttet til Norge. For de originale penny loafers, de har sitt opphav i Aurland i Sogn, og er kjent da som Aurland-skoen. Men nå står skofabrikken som lager disse skoene I fare for å bli lagt ned, Helene.
Ja, og hvis den blir lagt ned, så har vi ikke lenger en skofabrikk I Norge, for dette rett og slett den siste I drift. Og Aurland-skoen da en tradisjonell loafer, den laget av lær, men kjennetegnet for skoen at den har en gammel tiøring, en sånn liten lomme foran på skoen. Og så leste jeg I dag, Rikke, at fortsatt det faktisk sånn at vanlige folk sender tiøringer I posten til fabrikken, som da senere får nytt liv I skoen.
Skoen jo da en del av norsk kulturarv, men har også fått masse oppmerksomhet internasjonalt, og rett og slett vært en sko som på et tidspunkt på en måte alle ville ha. Og den har også blitt skrevet om I Vogue, blant annet. Hvorfor går det så innmari dårlig for selskapet nå, da?
Ja, motekommentator I Bergens Tidene, Iben Bergstrøm, hun sier til NRK at det kan hende at den norske driften for dyr, eller at pris og produkt ikke helt treffer målgruppen godt nok. Og de siste årene har jo også billigere skobutikker tatt inn ulike varianter av disse loafersene, og de koster jo bare noen hundrelapper. Så I denne dyrtiden det kanskje mange som velger det foran en dyrere Aurland-sko.
Du har hørt Kort forklart I dag med Helene Skjeggestad og meg, Rikke Lillelien. Vår ansvarlige redaktør Trine Eilertsen, og vi tilbake igjen I morgen.